Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Ekipi negociator i Kosovës pa stabilitet për shkak të mosunitetit politik dhe ndasive në qëndrime ndërmjet presidentit dhe kryeministrit, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Marveshja për stabilizim asociim ka sjellu rezultatet mira për ekonomin kosovare, me gjitha të ajo nuk përshvizohet sa duhet për eksportimin e prodhimeve në tregun evropian. Bujqit dhe blektorët në Macedoninë e Veriut ankohen për vonesa në marrjen e subvencioneve, por edhe për mungesë të kushteve të tjera. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi negociatori i Kosovës nuk po arrin të ketë stabilitetin e duhur për shkak të mosunitetit brenda partive politike në kuvend, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ata thonë po ashtu se për shkak të mospajtimeve të ndryshme ndërmjet presidencës dhe qeverisë së Kosovës, ekipi negociator gjendet në një situatë pavarshme për punë. Megjithatë, nga ekipi negociator deklarojnë se janë duke u përpjekur që dallimet mes palëve të parafrohen dhe të ketë një qëndrim unik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Formimi i ekipit negociator për bisedime me Serbinë nuk i ka minimizuar dallimet politike në Kosovë, të cilat janë evidente sa u përket negociatave që priten. Nga ky ekip thonë se po përpiqen të parafrojnë dallimet ekzistuese në qendrimet politike rreth dialogut, jo vetëm në raportet pushtet-opozit, por dhe në pozicionet që aktualisht mbajnë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në njërën anë dhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në anën tjetër. Analistët politikë ndërkaq theksojnë se për shkak të mospajtimeve të ndryshme ndërmjet presidencës dhe qeverisë së Kosovës, ekipi negociator gjendet në një situatë pafavorshme për punë. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se ekipi negociator, përveç problemeve të tjera, ka edhe mungesë të legitimitetit pasi që është zgjedhur me vota të më pak se gjysmës së numrit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës.
Dallimet ndërmjet presidentit dhe kryeministit të Kosovës për çështjet e ndryshme, siç është taksa, por edhe për politikën e jashtme të Kosovës, edhe konkretisht për bisedimet me Serbinë dhe për kompetencat kushtetuese të presidentit dhe tash kompetencat ligjore të ekipit negociator dhe të dërgimit të këtij ligji në gjykatën kushtetuese nga partit opozitare e rëndon edhe ma shumë, apo gati e bën të pamundshëm veprimin e ekipit negociator të Kosovës si përfaqësues legal dhe legjitim i shtetit të Kosovës në bisedimet me Serbinë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, sepse ja hub autoritetin e përfaqësimit.
Tahiri thot se ekipi negociator duhet që patjetër të bashkëpunojë me institucionet e Republikës së Kosovës, duke veçuar këtu çdo tentim apo mëtim që ekipi negociator të dalë kundër presidentit ose kundër vijës institucionale.
Ekipi negociator i ka dallimet brenda partnerëve të koalicionit, si çështë e fundit deklarimi Enver Hoxhës për shkurjen e tyre në Bruxelles për të dorëzu platformën dhe mos pjesëmarrja Enver Hoxhës si përfaqësues i PDK-s në takimet e fundit të ekipit negociator.
Pjesë e ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë është edhe një nga tri partitë opozitare, përkatësisht Partia Socialdemokrate, ndërkaq dy partitë më të mëdha, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk janë bërë pjesë e këtij ekipi. Njëri nga kryesuesit e ekipit negociator, Fatmir Lima, i cili është edhe zëvendës kryeminist i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i delegacionit të Kosovës në këtë mes nuk është i lehtë.
Ne po përpiqemi që diferenca, dallimet, çfarë do qofshin ato mes grupeve ose palëve, ti parafrojmë dhe të ndërtojmë qëndrimin unik. Edhe platformën duhet pa në këtë shqeqim. Dhe me thamë, ne për atë parë kemi arritë me pas një dokument të përbashkët që mbështeten nga pjesa demokratike e institucioneve, përfundimisht ai do të reflektojë unitetin. Mendoj që kjo është puna që duhet bëjë delegacioni i Kosovës për afrimin e qendrimeve dhe në anën tjetër demonstrimin e seriozitetit të Kosovës, po ne jemi të gatshëm për një dialog.
Ai tha se Kosova është e gatshme për fazën finale të dialogut, i cili sipas tij garanton një marrëveshje të mirë për vendet përkatëse dhe garanton implementimin e saj kurdo që arrihet. Ihona Lushaku Sadriu, politolog dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se qendrime të ndryshme apo edhe të kundërta të udhëheqësve të institucioneve lidhur me dialogun e dëmtojnë pozicionin e vendit në këtë proces.
Po unë mendoj që Kosova si shtet nuk e ka një vizion të qartë se si dëshiron ta menaxhoj dialogun me Serbinë. Domethënë këtu duhet një master plan që i përfshin të gjitha institucionet, të gjitha partitë politike, shoqatat, domethënë nga shoqëria civile dhe akademinë dhe kështu me radhë. Domethënë duhet të ketë një kompozicion nga të gjithë aktorët më relevant shtetëror, sepse atje është përfaqësim shtetëror dhe është dialog i niveli shtetëror do duhet ishte atje dhe unik. Me që nuk po e kemi këtë unitetin si shtet, ne tash i kemi ndasi në mes presidentës, qeverisë, ekipit negociator, do më thonë dhe ka një pështjelim që është shumë i dëmshëm për vetë Kosovën.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë dhe platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar që prej se Kosova vendosi taksën doganore prej 100%. Ky dialog lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse si qëllim kryesor ka normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si rrugë e domosdoshme që të dy shtetet duhet të kalojnë procesin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Marrëveshja për stabilizim dhe asociim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka sjellur rezultatet e mira për ekonominë kosovare, duke rritur eksportin. Megjithatë, njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe përfaqësuesit e biznesit thonë se ajo nuk po shfrytëzohet sa duhet nga ana e prodhuesve kosovar për të eksportuar produktet e tyre në tregun evropian. Një çështje tjetër që është problematike në këtë aspekt është edhe cilësia e dobët e prodhimeve kosovare, duke mos plotësuar standardet e BE-s. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për 3 vjet të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, prodhuesit nga Kosova, ndonse jo në nivel të kënaqshëm, kanë rritur eksportin e produkteve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Më sa është marrëveshja e parë vetme kontraktuale që Kosova ka lidhur deri më tani me Bashkimin Evropian. Kompania Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike, është njëra nga bizneset që pas hyrjes në fuqi të MSA-s ka rritur eksportin e produkteve në vendet e BE-s. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi thot për Radio Evropa e Lirë se MSA-ja ka lehtësuar eksportin e produkteve të tyre për në vendet e BE-s.
Efektet kësaj marrëveshje kanë qenë shumë dimensionale, në radhë të parë me ulin e taksës në të doganës, me qenë se para një viti, të satë vetëm para një viti janë shkjer ulin nda parë nga dogana, kurse të manë për 2 vitit se kaluara ne kemi paku një lorë më të olë si rezultat i kësaj marveshje, po efektin më të madhë kompania jonë ka pasë në mundësimin për të eksportuar në këto vende dhe tani më ne jemi në disa prej vendeve, jemi në Gjermani, Zvicër, Austri, Itali, Suedi, Belgjik, Britaninë e Madhe dhe së fundi edhe në Francë.
Me hyrjen në fuqi të MSA-s në prill të vitit 2016, bizneseve nga Kosova ju hapën dyert për pjesëmarrje në tregun prej 500 milion banorësh. Megjithatë, kjo mundësi nuk arriti të shfrytëzohet nga të gjitha bizneset prodhuese në vend për shkak të kapacitetit të ulta të prodhimit, por edhe cilësisë së dobët të produkteve të cilat nuk i përmbushin standardet e BE-s. Të dhëna zyrtare të doganave të Kosovës dhe hulumtimet e bëra nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë tregojnë se është pritur niveli eksportit të produkteve made in Kosova për në vendet e BE-s, por jo në nivelin e dëshiruar krahasuar me importin. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stabilesi thot për Radio Evropa e Lirë se që nga hyrja në fuqi MSA-s, shkëmbimet tregtare Kosovë-BE janë rritur për 40% krahasuar me periudhën para hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje.
Kjo marrëveshje ka ofruar ka hap tregje Kosovës drejt Evropës, produkte Kosovës drejt Evropës, si të dhe kanë rrit eksportin, jo në masë të madhe, nuk më temi që kemi një fikë në masë të madhe, për asyju se përveç liberalizimit të tregut në aspektin e taksave, produkte Kosovës duhet të përmbushë në standarde të ndryshme për eksporte të produkteve të tërë. Ka hyrja marrëveshjes së stabilizimit të asocimit, ne kemi rritje do vitit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se përfitimet në aspektin ekonomik çfarë sjell MSA-ja nuk janë shfrytëzuar sa duhet nga prodhuesit.
Për prodhuesit vendor janë hapur perspektiva të reja të eksportit dhe plasimit të produkteve të Kosovës në 30 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht jo në nivelin e kusilin ne dhe zhdo kushtetet të dëshiron të kishite. Me gjithatë, një derë është hapër, pra mundësit e egzistojnë dhe ta shështë e kapaciteteve tonat në mrendshme produjese se sa mund të shvizojmë këtë marveshje në mënyrë në të plotë të mundshme. E shpa ne, si odë Amerikane, kemi pa nga hulimtimet që kemi bërë në këtë aspekt, për që ka potencial shumë më të madh i cili fatkeqësisht nuk shfrytëzohet.
Komisioni Evropian në vazhdimësi kishte bërë thirrje që Kosova të forcojë bazën e saj të prodhimit në mënyrë që të ketë përfitime të plota nga MSA-ja. MSA përveç tjerash në aspektin ekonomik ka paraparë që nga viti në vit tatimi doganor për produktet që vijnë nga Bashkimi Evropian të zbritet, derisa pas 10 vjetësh të hyrjes në fuqi të gjitha produktet të mos kenë fare taks doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
15 persona kanë vdekur si pasojë aksidenteve të trafikut në Kosovë gjatë 2 muajve të parë të këtij viti. Nga policia e Kosovës bënë me dije se gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar mbi 63.000 gjoba. Megjithatë, njohës të sigurisë në komunikacionin rrugor thonë se vetëm dëshkimi nuk rrit sigurinë në trafikun rrugor, duke propozuar edhe masa parandaluese dhe edukuese për kundërvajtësit. Fatlumja Shari raporton.
Janë 15 persona që kanë vdekur si pasojë aksidenteve në trafikun rrugor në Kosovë, vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2019. Nëse krahasohet me vitin 2018, janë 4 veta më shumë që kanë humbur jetën për periudhën e njëjtë kohore. Nga 1 janari i vitit 2017 në aksidente rrugore kanë humbur jetën mbi 280 persona, prej tyre 137 kanë vdekur me 2017, 129 me 2018 dhe të tjerët 15 në këtë vit. Për të rritur sigurinë, si dhe disiplinuar shoferët dhe pjesëmarrësit tjerë në komunikacion, nga 1 janari i vitit të kaluar janë ashpërsuar gjobat për kundërvajtësit. Nga 400.000 gjobat e shqiptuara gjatë vitit të kaluar, policia e Kosovës ka arkëtuar afër 8 milion e gjysmë euro, apo 140% më shumë se sa në vitin 2017, kur kishte shqiptuar vetëm 3.000 tiketa më pak se në vitin 2018. Në periudhën 1 janar, 10 mars 2019, policia po ashtu ka konfiskuar mbi 1.300 patent shofer me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë në trafikun rrugor dhe uljen e numrit të aksidenteve. Eksperti sigurisë në komunikacionin rrugor, Nol Dedaj, e sheh me shqetësim numrin e aksidenteve, por thot se organet shtetërore duhet që pos masave ndëshkuese të përdorin edhe masa parandaluese dhe edukuese. Sipas tij, vetëm dëshkimi nuk ofron zgjidhje, duke shtuar se nëse shoferët kanë probleme të vazhdueshme me një kundërvajtje, atyre duhet të uhiqen disa pikë, konfiskohet patent shoferi dhe dërgohen në qendra trajnuese dhe ritestohen. Pos faktorit njëri, ai probleme është edhe faktorin rrug, duke vënë theksin të rrugët e vjetra dhe dëmtuara dhe rrugët e reja pa projekt të sigurisë dhe mungesën e sinjalizimit.
Ju e dini se sa rrugët i kemi qenë të asfaltume para 30 viteve. Edhe fare ma kur nuk është. Ju e shini se çfarë deformime kemi në rrugët makro dhe mikro deformime. Pastaj, edhe këtë gjitha këtu, ju e dini se na nuk i kemi të identifikuar me pikat e zeza, dhe në të rrezikshme, nuk i kemi hartat e pikave të zeza, hartat e vendeve dhe të rrezikshme. Do të kreqen këtu mosa preventive edukative të cilat shteti fare nuk interesohet as nuk interesohet. Pastaj kemi projekte të cilat ndërtohen për çdo ditë sot, e nuk e kanë projektin e sigurisë rrugore.
Duke u lidhur me aksidentin tragjik në Gjilan, Dedaj fajson edhe politikat shtetërore për doganim dhe kontrollim teknik të automjeteve. vendeve, duke thënë se ato po ndikojnë që faktori automjet të ul nivelin e sigurisë në rrugë.
Kem problem me fakturin automjet. Faktori automjet është 17-18% automjetave. Dhe të paramendoni ju këtë situatë që kemi në këto. Edhe ju keni bërë në rrasin i veçantë, kemi në rrasin e Gjelonit, ku një automjet së është registru kontrolat teknike, pasare procedurat të cilën kalën, dhe thët, shtetit nuk është interesum që tregu i Kosovës mu fresku me automjet e treja, me ndryshimin e kriterëve të duganimit.
Numri i përgjithshëm i patent shoferve valid në Kosovë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, është 692.471. Në një llogaritje me të dhënat e vitit të kaluar, i bie që mesatarisht gati 3 në 5 shofer janë xhobitur nga një herë brenda vitit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Subvencionet në Maqedoninë e Veriut kanë nxitur debate nëse ato janë efikase në forcimin e ekonomisë apo edhe nëse degë të ndryshme të ekonomisë këto fonde i përdorin vetëm sa për të mbijetuar dhe jo për zhvillimin e tyre. Bujqit dhe blektorët ankohen për vonesa në marrjen e subvencioneve, por edhe për mungesë të kushteve tjera. Nga ana tjetër, Ministria e Bujqësisë thotë se ndihmat po vazhdojnë me ritmin e paraparë, ndërsa premtojnë edhe masa të tjera shtesë. Ekspertët e ekonomisë ndërkohë kërkojnë kujdes nga ndarja fondeve, pasi ekonomia në vend që të forcohet po bëhet e varur nga ato. Isuf Kadriu informon.
Bujqit dhe blektorët ankohen se shteti shumë pak po ndihmon jo në zhvillimin e veprimtarisë së tyre, por në sigurimin edhe të kushteve më elementare për të mbijetuar. Ata ankohen për vonesën në pagesën e subvencioneve pa të cilat e bizneset e tyre do të shuheshin.
As shpenzimes në mlon, as punëtorës në mlon. As vetë vetën, si një farmer, ti ndash një 300 euro në mujtë së një ndash. Ne ma shumë në duhet plasman, i mishit, i djathit, i qomshtit, i leshit. Ne ato si kemi as pak, për momentin as pak, si jemi të knaqët, hiq.
Sot Ismail Mustafi bujkën nga rajoni i Tetovës. Veç e subvencioneve ata kërkojnë edhe sigurimin e tregjeve për të shitur prodhimit të tyre, pasi me gjendjen e tanishme thonë se nuk mund të sigurojnë asë mbjetesën e familjeve të tyre.
Subvencionet të jepën të rritë në vind që të nadale shpirti, se subvencionet duhet të jepën të kun të muj 10-11 që të përgatiten bujkët apo blektarët, të përgatiten ma të haxhimet dimrore që u takon. Kërkojmë nga shteti të jabë për krahje. Bujkve ose blektarve që të rritin punën, se gjithë qka e janë në rritjit të shmimeve, atë të punë e blektoris nuk ka rritjë asgjë.
Sot Refeta Fidani blektor nga Negotina e Gostivarit, por nga qeveria thonë se deri më tani kanë realizuar të gjitha premtimet dhe se subvencionet e për këto dek, por edhe për të tjera, po ndahen në kohë. Ministri i Bujqësisë Ljupçë Nikolovski thotë se mjetet janë rritje e sipër me qëllim forcimin e kapaciteteve të tyre.
Je prodhuame praksata i nashe të kluçno vetuvanje dadano pred građanit.
Ne po vazhdojmë praktikën e kthimit të parave që është edhe njën nga premtimet kryesore për pagesën e rregullt dhe në kohë të subvencioneve. Ne së fundi bëm pagesën e 333 milion denareve apo rreth 5.5 milion euro për më shumë se 26.000 bujqe për drithra. Veç kësaj bëm edhe pagesën e rreth 16 milion eurove për blektorët të përgjedhët. Gjithashtu ne bëm edhe pagesën për 6 milion euro për vrështarin e shumë fonde tjera të parapara për subvencionin e bujqësi e blektori. Ne edhe mëtej do të vazhdojmë të dëgjojmë zërin e tyre që të mund të dalim në ndim, ka deklaruar ministri i bujqësisë Ljupçë Nikolovski. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se është mirë të ndihmohet ekonomia, përfshir bujqësin, blektorin dhe sektor të tjerë, por si pas tyre politika e tille qeveris nuk ka dhën efekte në forcimin e këtyre sektoreve. Nikola Popovski, profesor dhe ishë ministri i financave në vitet 2002-2006, thotë se me këto masa bujqësia, por edhe dek tjera të ekonomis, nuk kanë zhvilluar bizneset të tyre, pasi të gjithë veprimtarinë e bazojnë në ndihmën e shtetit, por jo edhe të tentojnë që të forcojnë mbi bazën e punës së tyre.
Ako nje sakame funksional në pazar në ekonomija, togash ne možeme nje da ja socializirame ekonomijata so javni pari da go pomagame.
Nëse ne duam ekonomi funksionale të tregut, Atëherë ne nuk mund të socializojmë ekonominë dhe me para publike të ndihmojmë punësimet, investimet e kështu me radhë. Ne para 10 viteve kemi nisur me subvencionet në bujqësi apo ta ndihmojmë atë me para shtetërore. Dhe çfarë kemi arritur? Ne kemi bujqësi e cila jo vetëm që nuk është orientuar në ekonominë e tregut, por bujqësi e cila është bërë varur nga fondet shtetërore dhe që do të gjynjëzohet në momentin e parë që nuk do të ketë ndihmën e shtetit. Ne me këtë politikë nuk kemi mësuar që të jemi konkurues, sepse sikur po kthehemi në politikën e mëparshme të sistemit të kaluar, që ka qenë dështuar. Bujqit të duhet të nxiten, por jo dhe të bëhen të varur nga fondet shtetërore, thot ishte ministri i financave Nikola Popovski. Më parë, vetëm në bujqësi brenda një viti, janë dhënë subvencione në vlerë prej rreth 105 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Rusia synon të krijoj sovranitet në internet, kanë deklaruar hapur zyrtarët rusë. Si pas tyre, një gjë e tillë është e nevojshme për të mbrojtur nga kërcënimet nga jashtë, por kritikët paralajmërojnë për rritje të cenzurës. Valona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Expose. E dëgjojmë bashkë.
Rusia synon të krijojë internetin e saj. Qëllimi deklaruar i autoriteteve është mbrojtja nga kërcënimet e jashtme, por kritikët druajnë nga rritja e censurës. Më shumë se gjysma e popullsisë së botës është tani online, por kjo nuk do të thotë se të gjithë shohin gjëra të njëjta. Kryesisht për shkak të filtrimeve qeveritare, interneti mund të ndryshojë shumë varësisht vendit ku jetoni. Kina, për shembull, është një nga censuruesit më të rrepta të internetit në botë. Është vendi vetëm që i ka bllokuar qytetarët e tij të kenë qasje të plot në pjesën tjetër të botës me anë të një mekanizmi të quajtur Muri i Madh. Muri i Madh është një kombinim ligjesh dhe teknologjisë që e bllokon qasje në webfaqe të huaja. Një version të këtij muri duket se po e synon edhe një vend tjetër, Rusia. Presidenti i këtij vendi, Vladimir Putin, ka thënë se Rusia duhet të krijojë segmente të veta të internetit në rast se Perëndimi i ia mohon qasjen në internetin global.
Teorikisht, gjithçka është e mundur. Kjo është arsyeja pse duhet të krijojmë segmente që nuk varen nga askush.
Putin ka thënë se kjo është mbrojtje ndaj strategjisë re kibernetike të Shteteve të Bashkuara. Vitin e kaluar, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka shpallur strategjinë për sigurinë kibernetike, me të cilën synohet të identifikohen dhe pengohen sjelljet që destabilizojnë interesat kombëtar të SBA-s. NATO dhe aleatët po ashtu kanë kërcënuar se do të sankcionojnë Rusinë për, siç kanë thënë, sulme kibernetike dhe ndërhyrje të tjera në internet. Shteti rus mohon se ka lidhje me hakerët, por është vënë në aksion për ta bërë segmentin rus të internetit të pavarur. Rusia tashmë ka bllokuar dhjetra mijëra webfaqe. Ligjvënësit rus kanë miratuar muajin e kaluar një projekt ligj i cili kërkon që qarkullimi i të dhënave në mes të qytetarëve dhe webfaqeve ruse të bëhet përmes pikave që i kontrollon shteti. Këtë javë ligjvënësit kanë miratuar edhe dy projekt ligje të tjera. I pari kundër përhapjes së lajmeve të rreme, i dyti kundër postimeve online që nuk tregojnë respekt për qeverinë e Rusisë, simbolet dhe shoqërinë e saj. Shkelja këtij të fundit parashë edhe dënim me burg. Derisa masat presin në shkrimin e Putinit, mijëra rusë kanë protestuar fundjavën e kaluar kundër kontrollit të tillë në internet. Kritikët thonë se ligjet e tilla synojnë të heshtin zërat kundërshtar në Rusi dhe të kontrollojnë informacionet online. Në Rusi, televizionet shtetërore kontrollohen nga Kremlini dhe interneti është bërë burimi kryesor i lajmeve. Interneti shfrytëzohet shumë nga figurat opozitare të tilla si Aleksej Navalni. Ai për shembull udhëheq një kanal në YouTube për të ofruar një zë ndryshe. Kremlinin e zemron kjo dhe ai synon të gjejë mënyra për të pasur kontroll mbi të gjitha mediat, thot Melanie Buchina, njohëse e rrethanave në Rusi dhe gazetare shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë. Sipas saj, me ligjet e tilla, qeveria synon të mbajë nën kontroll popullsinë e cila vuan edhe barën e gjendjes së përkeqësuar ekonomike. Ndjekim një bisedë të shkurtër me zonjën Buchina për të vazhduar më pas me të dhëna të tjera.
For me it was very
Për mua kanë qenë të parashikueshme këto ligje sepse autoritetet duan të kontrollojnë gjithçka që ndodh në vend. Ato tashmë e kanë shtrirë kontrollën mbi media dhe organizatat që janë të pavarura nga qeveria dhe veprimet kundër internetit janë vetëm se hapi i radhës. Kanë qenë absolutisht të parashikueshme. Autoritetet bëjnë gjëra të tilla që 15 vjet. Në Rusi nuk ekzistojnë media të pavarura. Secili kanal federal është në kontrollën e qeverisë ose të ndonjë kompanie që është lidhur me Kremlinin apo autoritetet. Pra, kontrolli mbi organizatat mediatike ekziston dhe interneti tani është hapi tjetër. It's just next
step. Disa ligje që synojnë të vënë rrjedhën e informacioneve nën kontrollin e shtetit janë miratuar. Si do ta ndikojnë ato atmosferën e publikut? Si do ta ndikojnë mbulimin mediatik të ngjarjeve?
Shumë njerëz e dinë se nuk mund të bëjnë asgjë edhe pse ka pasur protesta fundjavën e kaluar. Ligjet i friksojnë ata. Kur shohin se autoritetet të arrestojnë për një postim në internet apo në media sociale, ata gjithin të heshtin, të mos kritikojnë qeverin, të mos lidhen me organizatat pavarura. Ata po bënë më pasive dhe përshka këtë situatës ekonomike. Ata duhet të merren me probleme të përditshme, të paguajnë kredit, të gjejnë punë. Nuk kanë shumë kohë të mendojnë për lirinë e shprehjes. Mendoj se kjo është edhe arsyeja përse autoritetet duan të mbajnë në kontroll njerëzit. Situata ekonomike po përkeqësohet çdo vit, ka korrupsion të përhapur, njerëzit janë të pakënaqur, por me ligje të tilla autoritetet e mbajnë në kontroll shoqërinë.
Kritikët thonë se ligjet e ashpra në internet mund të krijojnë një mur të ngjashëm me Kinën, i cili është ndoshta mjeti më i njohur i censurës në botë. A është e mundur kjo?
Shumë ekspertë paralajmërojnë për një gjë të tillë. Vite më parë kjo është dukur e pamundur, por një mundësi e tillë tani po bëhet gjithnjë më reale. Ndonë se mund të mos jetë e nevojshme. Vetë kontrolli është rritur shumë. Kujtoj se autoritetet, kur kanë nisur të intensifikojnë kontrollin mbi mediat në fillim të viteve 2000, kanë gjetur mënyrën për të shkatruar një televizion mjaft popullor. Një veprim i tillë ka shërbyer si mesazh për shumë gazetarë të tjerë që të qëndrojnë të heshtur. Është qëndrimi shumë kujt tani se për të qenë i sigurt, për të qenë në gjendje të paguash kredi dhe të bësh gjëra të tjera, duhet të qëndrosh i heshtur. Edhe me internetin do të ndodhë njësoj. Do të mjaftojnë pak shembuj, do të mjaftojnë disa njerëz të dërgohen në burg për një postim apo tjetër që populli pastaj të mbajë opinionet për vete.
Kina duket se është e gatshme të shpërndajë modelin e saj të censurës. Në raportin e saj për lirinë e internetit në vitin 2018, organizata Freedom House ka nxjerrë në pas se Pekini ka organizuar trajnime dhe seminare për menaxhimin e informacioneve me zyrtar të huaj. Pekini po i forcon elitat mediale dhe ministrat qeveritarë në gjithë botën për të krijuar një rrjet shtetësh që do të ndjekin drejtimin e tij në politikën e internetit, ka thënë Freedom House. Në korrik të vitit 2017, Putin ka nënshkruar një ligj i cili e ndalon teknologjinë përmes të cilës përdoruesit e internetit mund të kenë qasje në përmbajtjen që është e ndaluar në Rusi. Organizata Amnesty International e ka konsideruar këtë ligj si goditje të madhe mbi lirinë në internet. Në prill të vitit 2018, ndërkaq Rusia ka bllokuar edhe Telegramin, pasi ky aplikacion në popullori mesazheve ka refuzuar të veprojë në përputhje me një urdhër të gjykatës ruse për t'ju dhënë shërbimeve të sigurisë qasje në mesazhet e koduara të përdoruesve. Edhe pse Telegrami vazhdon të përdoret në mënyrë të kufizuar, vendimi ka shkaktuar protesta në Rusi.
3, 2, 1, pagdale!
Muajin e kaluar, Rusia po ashtu ka njoftuar se planifikon të shkyqet nga interneti global për provë. Autoritetet kanë thënë se prova e cila pritet të bëhet para një prillit është pjesë e projektligjit që kërkon nga autoritetet ruse të garantojnë se mund të veprojnë vetëm në rast se fuqitë e huaja e izolojnë Rusin nga interneti. Ekspertët thonë se Rusisë si duhen shumë para dhe fuqi punëtore për të krijuar pavarësi në internet. Do të duhen së paku edhe 5 vjet përpara se Rusia të ketë një shans hipotetik për të izoluar segmentin e saj të internetit nga pjesa tjetër e botës, ka thënë për gazetën Guardian Leonid Volkov, ekspert rus i teknologjisë informative.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.